2024 yılda Kazan BRICS Summit'ın uzdaru orunu bulacak. Ul ışmada Rusya reisliği negizinde uza, diyele Rusya Prezidenti Vladimir Putin imzalagan ukazda. Devlet jetekçisi şulay ok, ıştıru komitetin buldurga koştu. Ul ışmada Rusya Federasiyası reisliğin əzirlau hän təmin etu bilen şığırlanacak. Komitet reisi itib Rusya Prezidenti yardımcısı Yuri Ushakov bilengen. Komitet sastafı qorarda aytilganşa bir ay içinde rastlanırga tiyiş. Россия президенті Владимир Путин махсус хәрби операцияда қатнашушылар һәм оларның ғаиләләренә ярдәм күрсәтү фондан гамәлләп куйды. Махсус хәрби операцияда қатнашучыларга, башка затларга һәм оларның ғаилә әгъзаларына лайыклы тормыш һәм актив эшчәнлек тәэмин итә торган шартлар тудыру максатыннан ватаны саклаучылар дип аталган дәүләт махсус хәрби операцияда қатнашучыларга ярдәм күрсәтү фондын булдыруны максат куярышы дип сарым диелә документта. Яңа структура комплекслы һәм адреслы ярдәм күрсәтәчәк. Социаль медицина, психологик булышлык күрсәтүне координацияләчәк. Шифахана курортта дәвалану һәм тренерләндерү мәсьәләләрен хәл итәргә тиеш. Фонд махсус операция ветераннарына һәм 2014 елдан бирле Донбасстагы сугыш хәрәкәтләрендә катнашучыларга ярдәм кулын суза. Татарстанда махсус хәрби операцияда хәрәк булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы указга үзгәрешләр кертелде. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Документның беренче редакциясендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 2022 елның 24 февраленнән Донецк, Луганск халык республикаларында һәм Украина территориясендә махсус операциядә катнашкан хәрби хезмәткәр хәрәк булган чиракта каралган. Хәзер бу ярдәм чарасына 2022 елның 30 сентябреннән Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләрендә халак булган хәрбиләрнең гаиләләре дә хокуклы. Указ махсус операция зонасында үстерәкләр белән катнашып халак булганнарның Россия Федерациясе дәүләт чигын саклау буенча бурычына турыдан-туры үтәгәндә халак булганнарның Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе һәм эчке эшләр органнарының махсус операция вакытында халак булган хәрбиләрнең гаиләләренә кагыла. Исезгә төшерәбез. 2 миллион сумлык бер вакытлы түләү махсус операциядә халак булганнарның гаиләләренә бирелә. Узган елның июнендә Татарстан рәисе бу турыдагы указны имзалаган иде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Татарстанның атказанган икътисадчысы дигән мактаулы исемнәр бирелде. Финанс икътисади эшчәнлектәге казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен мактаулы исемнәргә эффективное сопровождение бизнеса җәмгыятенең әйдәп баручы икътисадчысы Анастасия Вәлиева, Сабар районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Автодор төзелеш компаниясе хисапчысы Рәмзия Шәяхмәтова лайык булды. Мобилизацияләнгән казанлыларның балалары өчен 12 лагерьга бушлай юлламалар бирелә. Гаризалар 15 майга кадәр кабул ителә. Киләсе җәйге чорда шәһәр читендәге балалар лагерьларында Казан мәктәпләрендә укучы 15 000 бала өчен 85 профиль сменасы оештырыла. Иң популяры спорт сәламәтләндерү юнәлеше. Анда Казанның спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр ял итәргә бара. Юлламаны индивидуаль тәртиптә сатып алырга ниятләгән ата-аналар өчен бер айлык ял үзәге сайтында көннәрен һәм бәяләрен күрсәтеп, барлык лагерьлар һәм сменалар турында мәгълүмат урнаштырылган. Быел кешбек программасы булмауга да карамастан, ял үзәге лагерьларына юллама бәясе Казанда иң үтемлесе булып кала. Ата-аналар 18 көнлек смена өчен 9-13 мең сум түләячәк. Калган сумма 16 мең сум тирәсе республика бюджетыннан бирелә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 4 апрель сишәмбе көнне яуым-төшемсез аязучан болытлы һава. Көньяк-көнчыгыштан көчәючән җил. Һава температурасы 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр.